Radio Cultura. Eus.
Matxin ez izenez ezagunagoa den Iñaki Martiarena Otxotorena Donostiar komikia egilearen ezagutza egin dugu. Bere ibilbidea eta lan egiteko filosofia azaltzeaz gain, berriki plazaratu duen umore grafiko lana aurkeztu dauku. Liburu hau Irritaia deitzen da eta 8ko argitaletxean plazaratu du.
Aurreritzi asko daude oraindik ere umorearekiko, zeren eta askok eta askok uste dute umorea egitea dela alako gauza zatarra, baldarra, traketsa, eta nik uste dut umorea badagoela egitea errespetuz, gauza atseginak eginez, eta hori izan da nere alegina. Egunon, Iñaki Martiarena naiz, nire izen artistikoa edo goitizena Matxin da, eta gaur besteak beste etorri naiz aurkeztera azken liburua, berritasuna, bere izena du Irritaia, euskarazko umore grafikoa landu dut liburu honetan, eta argitaletxea 8ko da, Angeluko argitaletxea, eta bueno, aspaldi banuen asmoa umore grafiko liburu bat argitaratzeko, gaztaroan asko argitaratu nuen prentsan eta orain ja helduaroan liburu itxura hartu du nere lan honek, ez? Bueno, haurtzarotik banuen adierazteko behar bat eta kokatzeko behar bat. Orduan batez ere marrazki bidez adierazi nuen nere burua. Izan da joera bat, berezko joera bat, etxean ez zegoen inolaz ere girorik, arterako girorik. Gurasoak maila ertain edo beko zera, klasekoak ziren, eta ez zegoen girorik. Hala eta guztiz ere, banuen bulkada handi bat txikitatik, eta gero bulkada horrek hartu zuen itxura, bueno, ja profesio bihurtu zen, 18 urte bat nituelarik, prentsa munduan jardun nintzen batez ere, orduan ere burua behar bada komunikatzailetzat hartuko nuke. Eta bueno, gero urteak igaro ala, bai uztartu ditu dala, oin bat litzateke euskara eta beste oin bat irudia, ez da? Orduan bi oin ditut. Hori da nere ustez behintzat nere jarduna bai. Azkenean kazetaritza hautatu nuen, komunikazioaren mundua interesatzen zitzaidan, eta bai izan nuela zalantza, ez, arte derrak, historia, edota kazetaritza, eta azkenean kazetaritza hautatu nuen, eta gogoan hartu 18 urte edo neuzkan garaio ura arront gatazkatsua zela, orduan garai gatazkatsu horretan batipat jardun nuen politikan, eta gero aldarrikapenaren mundu horretan jardun nuen, eta gero ja helduaroan ja jo nuen gehiago poesiara, edertasunaren bila, kolorera, ez, kolorez egitea gauzak, eta ja pixka nire hautsari edo nire buruari zera, arreta gehiago eskaini nion. Orduan alde batera utzi nuen aldarrikapena. Eta gaur-gaurkoz, umore grafikozko liburu hau, bain zuzen ere da, alako hibrido bat, alde batetik umore grafikoa da, baina ez litzatek izango alako, esango nuke, aldarrikapenezko umore grafikoa. Baizik eta gehiago, bueno, pixkat irri egitekoa, lasatzeko gure burua, hoi da pixka nire bilakaera. Hola, bapaten esango nuke, nire eskuak dituela 5 atzamar, eta atzamar bakoitzak badu alako joera bat, esan nahi dut, atzamar batek egingo luke akuarela, tempera, akrilikoa, nolabait ere pintura, ez, margolaritza, beste atzamar batek egingo luke gehiago komikia, umore grafikoa, hitzarekin lotutakoa, beste atzamar batek egingo luke berbada karikatura, bapaten jende aurrean egindako zera bat, jardun bat, eta beste atzamarrek ingo lituzkete bestelako marrazki motak, ez? Piskate nire kasuan, nire burua ikusten dut zuhaitz bat bezalakoa, errotuta dagoena lurrean, baina bestetik adar bakoitzak dauka bere bidea, ez? Hori da, bueno, piskat burura etortzen zaitena, ez? Izenburua da irritaia. Irria eta igitaiaren arteko elkarketa bada. Eta bere helburua da ebakitzea tristura edo errealitate hau maiz zatarra iruditzen zait, orduan igitaiari esker, irritaiari esker, ba, moztu egiten dugu tristura hori edo atxekabe hori eta pixkat hori dan ere helburu xumea, ez? Zera dira, zirtoak edo ateraldiak. Ateraldiak dira. Orrialde zorrialde, irakurle ikusleak ikusiko ditu zirtoak edo txisteak edo, ez? Kolorez egindakoak, digitalean egindakoak, eta esan bezala hitza eta irudiarekin jolastu egiten dut, eta iruditzen zait publikoak eskertuko duela produktu hau, zeren eta arina izan arren diote, erraz irakurriaren, pues badu alako oinarri edo sakontasun bat, eta nire helburua litzateke irrifarra loratzea udaberri honetan, ez da? Eta hori da nire helburua. Bueno, bi iturri, bat litzateke irakurri eta ikusitakoa, jakina, ez? O hartu gabe edo, pues jasotzen ditugu informazioak, eta ero bestetik bizipenak, orduan bi iturri liratezke, ez? Bizipenak, eta gero gaztaroan edo aurretik irakurritakoa, ez? Gero hor, eskuz egiten dut, kaierra batean, olako zirriborroak egiten ditut, ola zera batekin, estilo xume batekin, eta kaierra xume batekin. Eta gero handike hilabete batzutara digitalean egiten ditut, eta gero egiten dut alako hautaketa bat, ez? Eta gero ba inorri erakutsi gabe, esan nahi dute nik egiten dut hautaketa, eta gero argitara ematen dut. Esan bezala orain arte prentsan izan da, edo sare sozialetan bakan batzuk, baina zorionez eta eskertzen diote jakina Christian editorari, ba, berak maite duelako nere lana, berarekin oso harremana ona dut eta berak eman zian aukera liburu moduan argitaratzeko. Eta gea da importantea dela tarteka marteka liburu moduan argitaratzea, zeren eta bestela prentsako lana ere oso aixa aztu egiten da. Aldiz liburua izanik, ba, nolabait ere iraun egiten du. Eta euskaraz gainera iruditzen zait, nire uste apalea da behintzat, ba, olako produktuak egon ez daudela. Aurreritzi asko daude oraindik ere umorearekiko, zeren eta askok eta askok uste dute umorea egitea dela alako gauza zatarra, baldarra, traketsa, eta nik uste dute umorea badagoela egitea errespetuz, gauza atseginak eginez, eta hori izan da nere alegina. Alegina handia egin dut, hain zuzen ere, umore hau izan dedin errespetuzkoa, eraikitzailea, bizikidezaren aldekoa, hori da nere asmoa eta nere helburua. Izan ere, ba, jakina, ba, horren beharra dugu danoketa. Onuragarria eta osasunarentzat ere osasungarria izan dadila gure emozioak eta bideratzeko, eta hori izan da nire ekarpena, eta uste dut euskararentzat ere azken batean kontutan hartu behar duzue euskarari ematen diogula iruditeri bat, eta bitxia bada ere hitzak behar du ere irudi bat, eta nik uste dut hau dela nire ekarpena xumea, baina nik uste dut importantea dela gure iruditeria sortaraztea. Gaztaroan ja dagoeneko hasi nintzen ordenagailuarekin, duela diote, orain dela 30 urteko kontua zari naiz, eta nek neuk behintzat biak lantzen ditut. Kontutan izan gainera, ikastetxetan eta aurrekin lan egiten dudanean, beti zera papera eta arkatza erabiltzen dudala. Izan ere, iruditzen zait, ezinbesteko pausua dela eta etapa dela eskuz egitea papera eta arkatzarekin. Gure garapen emozional eta fisiko eta horretarako ezinbesteko pausua da. Zeren eta arriskua bai dago, sobera emana egon ezkero ordenagailura, arriskua dago galtzea lako patxada edo, ez? Nire uste apala da, eh? Ba, ni nere kasuan, taliarrak ematen ditudanean edo animazioak egiten dudanean aurrekin, oso arrakastatxua dira, gurasoekin, eta oso dinamika ederra da niretzat, oso aberazgarria, eta hor beti eskuz egiten dut, eta paperarekin, eta organikoa nola baita esateko, ez? Jakina, digitalak ditu beste aukera batzuk, eta nik biekin lan egiten dut, eh? Nik uste koska azken batean erritmoa dela, abiadura, sortzeko abiadura. Nire burutazioa edo izango litzateke azkarregi izote degun ekoizten azkarregi izote degearen bizitzen ari, ez? Azkarregi horun karo, ba, jakina, gero papera eta arkatzartzerakoan kontxo, ba, hor hartzen gara, ba, fiskate rimua jetxi bar dugula, moteldu bar dugula, ez? Dagoeneko hausia litzateke laugarren liburua, argitaratzen dugula, zea, 8ko argitaletxean, eta hain zuzen ere aurreko liburua izan zen karikatura liburu bat Zurita Beltzez egindakoa, eta berak aipatu zidan behar bada urrengo proiektua koloretsua izan bartzuela eta uta beste, eta orduan nik bere hitzei zera kasu eginez edo, ba, kolorezko liburu bat argitaratu dut, umore grafikozkoa, bai, behar bada berak esan zidan, bai. Baina tira, ez diot, gainontzean bestelako garrantzia ematen, eh? Agian, ba, bueno, berak ere badaukalako sentibretasun bat nire lanarekiko, eta agian, diot agian, eh? Egoaldeko argitaletxeek, ba, ez dute kultura bizuala guztiz barneratuta, edo ez dute ikusten produkto bat salgarria, edo kontutan hartu umore grafikoa dela, eta orduan aurreritze asko dituzte, ez? Aldiz, hemen Lapurdin eta inguru honetan behar bada tradizio handiagoa da umore grafikoarekiko, ez? Kultura bizualarekiko, ez? Agian hori da erantzuna, eh? Diot, eh? Proiektuak uki baditut. Ez daukatola asko esaterik, eh? Baina bai, transmisio lanean jarduten ari naiz ikastetxetan, eta orduan datozen proiektuak pixkat horri lotuak izango dira transmisio lanean, ez? Bai, herri ipuiak, bai, adibidez, artistei buruzko biografiak, izan ere lan handia dago egiteko. Ez jakintasun handia dago gure artisteiekiko horretan ari naiz. Ametsa, bai, amets bat izango litzateke, ba, alaitasun handiagoa izatea denok eta kolore gehiago behar dugu danok, eta gero, ba, nik nire buru ikusten dut, ba, bueno, margotzen, horren premia dugu denok, ez da? Hori da, orduan, Nikola, hori da izango litzateke ametsa, gehiago margotzea, eguneak sortaraztea eta mantentu araztea, ez? Diote marrazteko, arterako, ez? Zeren eta oso gutxitxia dago, alor humano hau.
Radio Cultura. Eus.